Работниците от Кремиковци днес излязоха на протест в столицата. Държавата ще започне преговори с Smart Group за влизането на украинската компания в комбинат. Незабавно да се премина към процедура за приватизация на Топлофикация София, настояват от НДСВ. До 20 000 лева ще е глобата за фалшиви сигнали на спешния телефон 112.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас и Никола Братанов. Никифор Вангелов заяви за Дарик, че не се притеснява от повдигнатите обвинения срещу него. Обвиненията срещу изпълнителния директор на въгледобив Бобо Дол и собственик на футболния клуб Миньор Перник са за данъчни престъпления в размер на около 1 милион лева. По думите на Вангелов, документите няма нищо конкретно. Влади Владимиров с още информация.
Втрещен съм от това, което се случва и по начина, по който се случва, каза пред Дарик Никифор Вангелов.
Обвиненията са повдигнати много общо, няма нищо категорично, тепърва всичко ще се доказва и аз съм готов да направя всичко възможно, така че това, което се търси, да излезе наяве и да се стигне до истината.
Тоест нищо не ви притеснява?
Абсолютно.
А видяхте ли конкретни обвинителни актове за конкретни фирми? С колко сте ощетил държавата?
По обвинението става въпрос за около 1 милион, но конкретно няма нищо.
Откъде според вас идва атаката към господин Ковачки, към вас?
Ние сме хора, които работят, които произвеждат, които добиват, които създават и начина, по който се случва всичко това. Нямам обяснение. Жалко ще бъде за обществото, за държавата, ако е политическа поръчка, така че изобщо не искам да си го помисля.
Изпълнителният директор на въгледови Бобов Дол и на верига магазини Европа се обърна към всички работещи във фирмите, които той и Христо Ковачки ръководят с думите. Нека работят спокойно, да се произвежда, да се добива, за да докажем, че сме хора, които създават нещо в тази държава. Край на цитата. Влади Владимиров, Дарик радио Кюстендил.
Сряда заместник министра на икономиката Нина Радева ще се срещне с собственика на Smart Group, с когото ще преговаря за влизането на украинската компания в Кремиковци. Това съобщи лидера на синдикалната структура на КНСБ в комбината Васил Яначков. Работниците от Кремиковци и днес излязоха на протест столицата. Гергана Тодорова с още информация.
Представители на украинската компания Smart Group са заявили, че до края на седмицата имат готовност да започнат доставката на суровини за Кремиковци. Това съобщи пред протестиращите работници пред сградата на Икономическото министерство Васил Яначков след разговора си с заместник министър Нина Радева. В сряда Радева ще се срещне с собственика на Smart Group, а всеки момент украинската компания се очаква да официализира интереса си да оперира в Кремиковци, каза Яначков. Металурзите настояват да се сформира правителствен екип, който да разгледа всички юридически и екологични казуси при влизането на Smart Group в предприятието, за да се предотвратят всички рискове и да не се губи време при спасяването на комбината. Синдикатите са категорични, че протестите на кремиковските работници ще продължат и следващата седмица. Вице-президентът на КНСБ Валентин Никифоров дори се закани по време на протеста, че в понеделник, цитирам, ще започне боят по управляващите, ако те не вземат решение. От днес се очаква да започне изплащането на заплатите в Кремиковци, като до вторник всички работници трябва да получат възнагражденията си за август. По време на протеста Никифоров съобщи, че във вторник ще бъде блокиран и ЖП възелът в Бургас. Помощта на бургаските синдикати в пристанището и железницата. Причината е, че близо 100 000 човека там са свързани с кремиковската продукция и ще бъдат засегнати от затварянето на комбината. В момента протестът на металурзите продължава през сградата на Министерски съвет, където работниците ще поставят исканията си пред премиера Станишев. Гергана Тодорова, Дарик радио София.
Това са новините на Дарик 12, под друга от чувствителните теми през последните дни. Незабавно да се премине към процедура за приватизация на Топлофикация София след решението на Столичния общински съвет да прехвърли дела на общината в дружеството на държавата. За това настояха от НДСВ, които са обсъдили темата на заседание на вътрешнопартийния си съвет по икономически въпроси. С още информация от студиото на Дарик Народното събрание, слушаме Теодора Симов.
Досегашният политически пинг-понг между Министерството на икономиката и енергетиката и Столичната община доведе до неяснота и несигурност за отоплението тази зима. Част от гражданите все още нямат топлоподаване, каза заместник-председателят на НДСВ Милен Велчев. По думите му, Топлофикация София потъва финансово и повлича след себе си Булгаргаз, създавайки несигурност за финансовото му бъдеще. Затова жълтите били окуражени от вчерашното решение на Столичния общински съвет да предостави всички свои акции на министерството. Според Велчев, ресорното ведомство трябва да се съгласи с това решение и незабавно да започне процедура по раздържавяване с търсене на стратегически инвеститор с доказан международен опит. Той би чувал от уважавани международни институции като Международната финансова компания, че реалната стойност на подобно дружество е стотици милиони лева. Личното мнение на Велчев е, че след приватизацията, в случай, че държавата реализира значителен приход, част от него трябва да бъде разпределен на общината. Според Петър Кънев от Левицата, чисто теоретично раздържавяването е добър вариант, но практиката в София показва, че каквото се приватизира, след това гражданите плащат допълнително за него. За мен това е една общинска фирма, така Петър Кънев отговори на въпроса за личното му мнение, дали дружеството трябва да бъде държавна собственост или да се приватизира. Председателят на Енергийната парламентарна комисия Рамадан Аталай от ДПС посочи, че за столичната топлофикация е необходим сериозен собственик, който да предприеме действия за намаляване на цената на топлинната енергия. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симова.
Глоба от 10 000 до 20 000 лева за фалшиви сигнали на спешния телефон 112, когато за това са мобилизирани ресурси на службите за спешно реагиране, записа парламента като прие окончателно законопроекта за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. При предаване за заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ на спешния телефон, глобата е от 2000 до 5000 лева. За използване на европейския номер не по предназначение, глобата е от 200 до 1000 лева. Народното събрание отхвърли предложението на ОДС, данъка добавена стойност върху лекарствата да бъде в размер на 7%, като не прие на първо четене предложените промени в закона за ДДС. Така, то върху лекарствата очаквано остава в размер на 20%. Икономическото развитие на България е много добро и това е резултат на последователната финансова политика, която води правителството. Това заяви гостуващия у нас федерален канцлер на Австрия Алфред Гузенбауер след среща с премиера Сергей Станишев. Биляна Гавазова също информация.
Алфред Гузенбауер е на работно посещение в страната ни по покана на министър-председателя Сергей Станишев. На среща на 4 очи двамата са обсъдили икономическото сътрудничество между двете страни, членството на България в Европейския съюз, както и ефектите от световната финансова криза. Българският премьер подчерта, че Австрия е най-големият по обем инвеститор в България и допълни, че тази традиция ще се запази и за бъдеще. Над 3,5 милиарда евро са вложили австрийските фирми у нас. Станишев сочи, че България за сега е много стабилна икономически, но тя не е изолирана от другите европейски страни, които вече са засегнати от финансовата криза. Вероятно това ще се отрази и на икономическия растеж на страната. От своя страна федералният канцлер на Австрия Алфред Гузенбауер подчерта, че страната ни върви успешно по пътя на членството си в Европейския съюз. По думите му, то не е било изпреварващо и най-голямото доказателство за това е доброто икономическо развитие на България. Гузенбауер допълни, че политиката на бюджетен излишък е успешен ход от страна на българското правителство. Според него, това е една от основните причини за стабилността на страната ни на фона на световната финансова криза. Австрийският премьер бе категоричен, че България върви в правилната посока и това ще бъде оценено и в следващия доклад на Европейската комисия. Биляна Твърдова, Дарик Радио, София.
Заради световната финансова криза в разградска фирма съкращават работници. Ще се пести от електричество и командировки с чужбина, няма да има и коледни заплати, съобщи изпълнителният директор на завода за автомобилни бутала и сегменти Дружба Иван Боляров. Радка Минчева с още информация.
Заявките на всички контрагенти на Дружба се редузират през последните месеци. Приходите ни са по-ниски с 20-30%, каза изпълнителният директор на завода Иван Боляров. Фирмата произвежда бутала и сегменти и е с рейтинг Б в информационната система на най-големия европейски производител на автомобили Volkswagen. 90% от продукцията на Дружба е за износ в Германия, Русия, Чехия и други държави. Заради намаляването на поръчките се свива продукцията и трябва да намалим броя на работниците, обясни Боляров. Съкратени ще са 20 от общо 320 работници, други петима се пенсионират. Останалите мерки, които се налагат заради световната финансова криза, от която според Боляров автомобилният бранш е сериозно засегнат, са икономия на електроенергия и по-малко командировки в чужбина. Възнагражденията няма да се замразят, но на този етап не съм оптимист за коледна заплата, каза още Боляров. Дружба Разград е акционерно дружество, в което основен дял 50% има акционер Фаворит Холдинг. Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
Над 3000 машини ще чистят републиканската пътна мрежа през зимата, съобщиха от Национална агенция пътна инфраструктура. Осигурени са необходимите количества пясък, сол и луга, като са предвидени средства и за допълнителни количества, ако зимната обстановка се усложни. За зимното поддържане на близо 20 000 км републикански пътища в страната ще са необходими около 30 милиона лева. 12 милиона вече са проведени авансово на фирмите за подготовка и закупуване на материали, посочиха от агенцията. Директорите на областни пътни управления в страната не са докладвали за проблеми в организацията на опорните пунктове, в които ще дежурят с него почистващата техника и екипи на фирмите с сключени договори за зимно поддържане. Ръководството на агенцията е поставило задача в пунктовете да бъдат възстановени 24-часовите дежурства. На регионалното депо за битови отпадъци в Силистра тази сутрин пристигна първата машина от поисканата допълнителна техника за обработка на балираните отпадъци на София. До края на следващата седмица се очакват булдозер, кран и компактор, съобщи кмета Иван Донов. Вчера правителството реши да осигури за Силистренската община близо 2 милиона и 200 хиляди лева за закупуване на техника, нужна за приемане и обезвреждане на балите. Така ще се реши въпроса с депонирането на 180 хиляди тона отпадъци от столицата, съгласно договора между двете общини, който бе сключен през септември. До 14 ноември на Силистренското депо са били приети повече от 4 хиляди тона софийска смет. Информацията е на Светлана Петрова. Разминаване между очакванията на Европейската комисия и възможностите на България, обяснението за последния критичен доклад на комисията на управляващия съдружник и основател на компанията Albert Geiger, Андреас Geiger. Фирмата беше наета от правителството ни за негов лобист пред Брюксел. Тя работи основно за големи международни компании, единствените държави, които се ползват от услугите и са България и Иран. Договорът с нея е изключило и българското Министерство на вътрешните работи. С Андреас Geiger говорят Цветана Минкова.
Изглежда разполагате с по-различна информация от тази, която е налична в Европейската комисия.
Наличната информация не беше адекватно оценена от Европейската комисия при всички обстоятелства, що се отнася до България. Имаше определен вид недоразбиране между това какво би трябвало да направи българското правителство и за какъв времеви период. В Европейската комисия имаше прекалено високи очаквания в рамките на много кратък времеви период, които са нереалистични. Трябва да промените административната система, трябва да промените законодателната система, трябва да приложите напълно различни закони, които създават основата на Европейския съюз. Трябва да приложите не само законите, но и механизмите, които стоят зад законите, което означава да се създаде правилната администрация с правилния персонал. А това определено отнема много време. Не смятам, че някой от предишните страни членки би могла да промени своята система в толкова кратък времеви период, какъвто се очакваше от България. Това е един вид неразбиране, което комисията смяташе, че е възможно, а България смяташе, че това, което е способна да направи, ще е достатъчно за комисията. Според мен, именно това е причината, според която Европейската комисия реагира прекалено остро в тази ситуация.
В каква степен това ще е резултат от собствените ви усилия и какво точно правите вие?
Ние сме нещо като информационен мост, адвокатска фирма, специализирана в европейско законодателство, европейска политика и лобизъм в рамките на Европейския съюз. Познаваме тези, които вземат решенията в европейските институции и знаем какви са очакванията им. Можем да говорим с Европейската комисия и да обясним на представителите и къде вероятно е проблемът, какво може да се направи в краткосрочен план и какво се нуждае от повече време за промяна.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Ръстът на брутния вътрешен продукт на България през третото тримесечие на годината е 5,6% в сравнение с същия период на миналата година. Това показва данните на Националния статистически институт след направени експресни оценки. Нарастването се дължи основно на високия темп на добавена стойност в аграрния сектор – 37,8% в сравнение с месеците юли-септември на изминалата година. Синхрон с международните пазари се движат индексите на българска фондова борса. Повишението в нивата им е минимално. SOFIX и BG40 са нагоре с 1%, BG Total Return 30 увеличава стойността си едва с 0,03%, а BG Rate за сега е без промяна. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Новината, че Neohim предвижда пуск на мощностите си на по-късен етап поради свитата търговия на торове на международните пазари и стагнация на вътрешния пазар, се отрази зле на акциите, които се понижават с 6,67% до средна цена от 42 лева. Подобна е ситуацията и при Албена. На фона на финансовата криза, курортното дружество разработва вариант за затваряне на част от хотелската база в курорта през следващото лято. Това понижи книжата му с 15,82% до 31,69 лева. Индексите са дърпани нагоре от книжата на Индустриален холдинг България и Кораборамонтен завод Одесос. На положителна територия са и акциите на финансовите институции и инфраструктурните компании.
50% е спадът на товарните превози за второто 6-месечие на годината. Това съобщиха пред Дарик от бранша. При автобусните превози пък спадат около 20-25%. Причина за това е както намаляването на обема на работата за превозвачите, така и високите цени на дизела у нас. Председателят на Сдружението на организациите в автомобилния транспорт Красимир Лалов заяви, че се подготвя стратегия за протести от понеделник. Ето какво обясни той пред Марта Младенова.
Не може да бъде от утре 50 долара, а цената в България е най-висока в Европа. Това е което, също което ще протестира, тъй като преди 4 месеца КЗК обеща проверка. На случая има ли корпоративни интереси до момента? Становище на КЗК няма. Икономически министр обеща всеки ден да се гледат цените на горивата в България и вина. И ако има някакво несъответствие да се намеси, Министерство на економиката и това не се случва. Още ние уточняваме стратегията по протеста, за да не излезе като протеста на металургите на дърпите. Ние не искаме да притесняваме обществеността.
От своя страна, председателят на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт Миролюб Столарски заяви, че с него още не е обсъждан въпросът за протест. Въпреки това той бе категоричен, че превозваческият пазар се свива и ефектът от световната финансова криза тепърва ще се усети.
При нас се получава малко като вълна, ефекта на домино, а за съжаление ние сме накрая, където не много може би ще го усетим.
АЕЦ Козлодуй предсрочно погаси остатъка по дългосрочния кредит в щатски долари към Росексимбанк Русия, предназначен за модернизацията на 5 и 6 енергоблок. Размерът на отпуснатия кредит е 52,5 милиона долара, съобщиха от централата. Положителният ефект за нея от предсрочното погасяване се изчислява на 30 милиона и 400 хиляди лева. Дълбоката рецесия е неизбежна за САЩ. Има вероятно страната да изпадне и в депресия. Това обяви милиардерът Джордж Сорос нощи. Той посочи, че Федералния резерв, Министерството на финансите и Комисията по ценни книжа на САЩ трябва да предотвратят за в бъдеще балонизирането на пазара. Новата регулация трябва да е приоритет номер едно за новата администрация, посочи още Сорос. По думите му, усилията на Международния валутен фонд не са достатъчни за стабилизирането на пазарите. Франция избегна рецесията, отчитайки увеличение на брутния си вътрешен продукт с 0,14 на 100 през третото тримесечие, съобщи пред радио РТЛ министърът на икономиката Кристин Лагард. Тя изтъкна, че данните са изненадващи, тъй като се очакваше понижение на този показател и съответно навлизане на страната в техническа рецесия с две последователни тримесечия на спад. Вчера Германия обяви спад на брутния си вътрешен продукт за второ поредно тримесечие, което показва, че най-голямата икономика в Европа е в техническа рецесия. На валутните пазари търговията е относително спокойна, като двойката долар-евро се котира под 1 долар 27 цента за 1 евро. С подробностите Юлиан Огнянов от Дарик Финанс.
Късно с нощи Wall Street изригна с ръст на индексите от над 6% заради евтините акции на енергийните дружества, които станаха привлекателни след временното леко възстановяване на цената на петрола. Положителната сесия в Америка се пренесе и в азиатската търговия и достигна Европа. По обеда в Германия DAX индекс прибавя 3,65%, в Великобритания FTSE 100 напредва с аналогична стойност, а във Франция CAC 40 се повишава с 2,70 на 100. На стоковите пазари цената на петрола след влизането на европейските пазари отново падна под 58 долара за барел, след като с нощи нефтът се повиши до близо 60 долара. Според анализатори, цените отново са надолу заради засилващите се опасения, че в държавите, които са най-големи потребители на горива, търсенето пада заради кризата. На електронната борса по обед в Нью-Йорк лекият американски петрол се котира за 57 долара и 44 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се търгува за 52 долара и 90 цента за барел.
По-голямата част от американците са уверени, че новоизбраният президент Барак Обама ще може да извърши промените, необходими за подобряване на състоянието на американската икономика. Това сочат резултатите от допитване до общественото мнение по поръчка на Associated Press. 72% от анкетираните са заявили, че са сигурни в способностите на Обама да изведе страната от сложната икономическа ситуация. Това мнение споделят не само участвалите в допитването демократи и независими избиратели, но и 44% от привържениците на републиканците. Много полети на Air France бяха анулирани днес на основното парижко летище Руаси заради стачка на пилотите срещу решението на правителството да увеличи възрастта за излизане в пенсия, предаде France Press. Около 40% от полетите на далечни разстояния и малко под 50% от полетите на къси и средни разстояния са анулирани превантивно, за да могат да бъдат предупредени клиентите. Пътниците на френската авиокомпания в цял свят трябва да се подготвят за 4 трудни дни от днес до понеделник, напомня France Прес. Това бе по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Така завършват обедните новини на Дарик.